lytter til anden del af Svære Følelser. I det her afsnit har jeg som sagt spurgt en psykolog til råds om netop forelskelse og hvad det betyder i samspil med autisme at opleve det. Men allerførst så skal Christian have lov til at præsentere sig selv.
Jeg hedder Christian. Jeg er psykolog og er i privat praksis i Odense og har arbejdet i mange år med autisme. Og i en lidt sen alder fandt jeg så ud af, at jeg faktisk havde arbejdet flere år, end jeg troede, i det jeg selv har Asperger-syndrom og ADHD.
Velkommen til Svære Følelser, en del af podcastserien Megafon, podcast fra din anden verden. Vi skal snakke lidt om forelskelse, så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en følelse?
Altså forelskelse, når vi oplever det, er en lidt næsten ud af kroppenagtig oplevelse, hvor man er betaget på en måde, som vi næsten kunne beskrive som afhængighed af et andet menneske, og synes ofte, at jamen, alle andre øjeblikke end dem, man har sammen med det menneske, er tomme og spildte. Og til gengæld også, at verden er blevet til himlen, når man er sammen med den person.
Og er der forskel på, hvordan en neurotypisk og en autist oplever forelskelse, eller er det det samme?
Altså jeg vil sige, som udgangspunkt er det sådan set det samme. Det, som kan være forskellen, kan være intensiteten. Fordi hvis man skulle sige noget generelt om autisme, så er det på absolut ikke bare godt, men også ondt, en meget intens måde at være i verden på. Man oplever verden intenst. Og det betyder også, at forelskelse kan opleves med en intensitet, som i den mere mainstream-agtige verden, neurotypikere uden autisme, kun sådan er det allermest intense af forelskelsen. Og der er jo selvfølgelig også det ved det, at fordi der er lidt nedsat føling med sig selv hos langt de fleste med autisme, så er det også sådan, at hvor andre kan mærke, at nu er jeg ved at blive forelsket, så er det der, hvor en del med autisme ikke rigtig når at få varslet, men lige pludselig, bum, så er forelskelsen der for fuld udblæsning mere ud af det blå, end hvad de fleste mennesker måske ville have oplevet.
Okay, det var faktisk et af mine spørgsmål. Jamen, hvornår kan man vide, at man er forelsket? Men der siger du, som autist kan det faktisk godt være svært at nå at registrere det.
Ja.
Og Laura, hun fortæller jo faktisk, at hun har prøvet at være forelsket en del gange. Men det her med så at elske nogen, det nævner hun, det har hun faktisk nok kun prøvet 2 gange. Hvorfor er det lettere for os at blive forelsket, end det er at elske?
Forelskelsen er jo, om man så må sige, en del af vores urtidsdesign, som handler om at finde en mage og få børn. Og hvis vi sådan kigger på, hvor lang tid varer den fase, jamen så er der som altid forskel hos folk, men altså meget som tommelfingerregel. Hvis vi regner med en 3 måneders tid, og eftersom forelskelsen giver os lidt et forvrænget billede af den udkårne, som virker fuldstændig fantastisk og himmelsk, så betyder det også, at når det klinger af, så begynder vi at kunne se den anden mere som vedkommende er i virkeligheden. Så er det der, hvor vi har bedre muligheder for også at foretage sådan en lidt mere klar vurdering af, okay, er det her et menneske, jeg ville kunne leve sammen med? Og især, når man er på autismespektret, så er det et meget, meget vigtigt spørgsmål. Fordi selvom langt de fleste mennesker på spektret har et socialt drive, man vil gerne være sammen med andre mennesker, så har man dels også et større behov for at være koblet fra kontakt. Og dels har man også i kontakten et større energiforbrug end almindelige mennesker. Og derfor er man, hvad skal vi sige, er der meget større risiko for, at det at leve sammen med et andet menneske er stressende. Og det, som vi oplever, når vi går fra forelskelse til kærlighed, det er at elske langtidsversionen. Det er egentlig, at nu er der ikke så meget gang længere i de der oplysningssignalstoffer, men nu kommer der et andet hormon i gang, som er netop det, der handler om den langvarige tilknytning. Og det er så det, der gør, at vi faktisk kan være meget tæt knyttet til et andet menneske, uden at være forelsket i det. Det vil sige, nu kan vi se, at når jamen, der er den her person har også sine fejl og særheder, men det er okay. Jeg elsker vedkommende alligevel. Og det kan man også opleve med autisme. Og nogle gange kan man så stå i den mere pinefulde situation, der hedder, jeg elsker faktisk denne her person, men er samtidig også nødt til måske at erkende, at hvis vi bor sammen, så vil det faktisk være for stor en stressfaktor for mig til, at jeg kan holde i det. Og det kan blive ret ulykkeligt. Nogle gange kan man så løse situationen ved, at specielt hvis den anden part ikke er så forskellig, og det er der, hvor vi må sige, ja, forskningen bekræfter, at hvad skal vi sige, parforhold mellem to mennesker med autisme har normalt meget bedre holdbarhed end parforhold, hvor den ene har autisme, og den anden ikke har. Og mit gæt er, at en væsentlig faktor, det er det her med, at to mennesker med autisme ved begge to, at man kan godt have behov for at være helt i en rum nu, men at det netop ikke betyder, at man ikke elsker den anden. Det betyder bare, lige nu, der er mit sociale batteri opbrugt for i dag, og når det er opbrugt, så er det opbrugt i forhold til alle, inklusive ens livsledsager.
Man forbinder jo ofte forelskelse med den her dejlige følelse.
Ja.
Men nu har vi jo valgt at kalde programmet svære følelser. Så hvorfor er forelskelse også en svær følelse?
Ja, altså, man kan sige, det de fleste måske vil tænke på, det er, hvad nu hvis forelskelsen er uigengældt? Så er det der, hvor man bare gerne vil være sammen med den anden person, og den anden person vil måske ikke være sammen med en, eller vil måske mere være sammen med en på en venskabelig facon. Og det vil sige, det der med at have så stærk en følelse, som ikke rigtig kan blive opfyldt, det kan være pinefuldt. Men nu er der også det ved det, som Laura er imponerende præcis til netop at beskrive, at jamen, forelskelsen i sig selv er også noget, der specielt hvis man normalt, om man så må sige, har et lavt selvværd, og ulykkeligvis er det altså også tilfældet for langt de fleste med autisme over, jeg vil sige, 10-15 års alderen, at selvværdet er ret hårdt ramt, fordi man netop er anderledes, og så ofte kommer til at opleve den anderledeshed som en forkerthed. Og så er det jo, forelskelsen nogle gange bliver i en egentlig ret trøstesløs oplevelse af, at jeg er forkert, og der er egentlig ikke nogen, som jeg betyder noget for. Og så lige pludselig, specielt hvis den går begge veje, hvis man kan få lov at være sammen med personen, så giver livet mening. Så er der en grund til at eksistere, og så har man i den der periode en oplevelse af, at jeg kommer aldrig til at være så ensom og utryg i livet igen, fordi nu har jeg jo den her person. Og det er så der, hvor netop, som Laura altså også meget fint får beskrevet, at man kan, om man så må sige, blive forelsket i selve følelsen af at være forelsket. Og netop også, som hun siger, jamen, hvor man så søger ubevidst, igen, vi taler overlevelsesinstinkterne, som lidt kører deres egne veje, uanset hvad vi egentlig måske hellere ville have, at de gjorde, men så søger man den næste forelskelse, og den næste, og den næste, for egentlig at få lov at blive så meget som muligt i den her tilstand af lykke og af, hvad skal vi sige, at have et formål med livet og en berettigelse til at være her.
Ja, noget af det Laura jo også snakker om, det er jo også det her med, jamen, søger man egentlig forelskelsen for at finde den store kærlighed, eller er det mere forelskelse, som man kan bruge til at få den her bekræftelse? Altså hvor at forelskelsen måske mere bliver et middel til det, frem for sådan at finde den store kærlighed?
Lige præcis. Og det er netop en meget rigtig pointe, at det kan det sagtens blive. Og specielt netop, hvis tilværelsen ellers ikke ser alt for munter ud.
Laura, hun kommer jo meget ind på her til sidst forskellen på forelskelse og selvkærlighed. Kan du prøve at beskrive, hvad forskellen er, og give nogle råd til, hvordan man egentlig lærer at kende forskel?
Selvkærligheden er noget andet end selvglæde. Altså selvglæde, det der, hvor vi nogle gange taler om, hvis den bliver voldsom nok, narcissisme, altså at man synes, at man er det mest fantastiske væsen på jorden. Men selvkærlighed, det er den der sunde position, hvor man er klar over, at man også har fejl og mangler og ting, man gerne vil forbedre, men at man faktisk synes, at man er helt okay. Man må gerne være her. Man kan se ens egne gode intentioner klart, og det vil sige, at man kan se de positive træk, der er ved ens selv. Og det er jo derfor også noget, der så at sige står i modsætning til det dårlige selvværd, hvor mange, der har det dårlige selvværd, netop oplever, at når der kommer nogen, og det kan være altså pårørende eller venner eller kærester, som man er knyttet til og virkelig har tillid til, der så pludselig begynder at give en komplimenter eller ros eller bare udtrykke kærlighed, så er det enormt svært at tage det ind. Og det betyder også, at hvis der kommer nogen, der så siger, jeg elsker dig, så er det der, hvor hvis man har det meget lave selvværd, så er det der, hvor man netop meget hurtigt kommer til at tænke, jamen det er måske kun fordi, du ikke har opdaget, hvor uduelig jeg faktisk er. Og der er selvkærligheden, det er der, hvor man kan sige, jamen jeg ved, at jeg har fejl og mangler, men jeg ved også, at jeg har gode sider, og det vil sige, at jeg accepterer mig selv. Jeg kan sagtens udvikle mig selv samtidig, og synes, at jeg vil gerne udvikle mig, men jeg accepterer, at jeg faktisk ikke er en dårlig person. Og når det sker, så er det der, hvor man heller ikke længere har brug for, om man så må sige, at kunne spejle sig i et andet menneskes kærlighed. Det betyder ikke, at man ikke ønsker den. Der er meget godt at sige om kærlighed, og for den sags skyld også forelskelse. Men der, hvor man kan være ikke afhængig af den, altså hvor den ikke er en livsnødvendighed, men bare noget, der gør livet dejligere, det er der, hvor man har en sund position. Og det er også der, hvor Laura meget fint beskriver, at hvis man ikke er der, så er det der, hvor man nogle gange risikerer at give køb på nogle grænser, simpelthen fordi frygten for at miste, det er der, hvor man siger, igen, ikke bevidst, men overlevelsesmekanismen kører sit eget show og siger, det er bedre at miste nogle grænser, end det er at blive fuldstændig tilintetgjort, fordi det hele falder sammen, når kæresten går, for eksempel. Og det er en svær øvelse for alle mennesker, det der med, jamen hvis jeg er knyttet til en anden person, ikke at strække sig for langt. Og specielt er det jo en udfordring, når man er et menneske med autisme, fordi noget af det, man heller ikke kan mærke så tydeligt, det er ens egne grænser. Den autistiske hjerne, som er en tænkehjerne mere end en fornemme hjerne, når man skal frem i tilværelsen, jamen den er i stand til at kigge sig omkring og begynde at lave, man kan næsten sige en psykologisk eller antropologisk analyse, og så finde ud af, hvad gør de indfødte her, så må jeg hellere gøre det samme. Og det er jo så også der, hvor, som Laura får beskrevet, at jamen, der får hun lidt for tidligt våget sig ud i lidt for dybt vand, også på det intime og seksuelle plan. Fordi når hun kigger sig omkring, og det det, som hun er nødt til at gøre, så kan hun se, jamen det er åbenbart normen blandt de indfødte, som jeg åbenbart skal passe ind i. Og så kan det være langt senere, at man så for eksempel får forklaringen på, jamen hvorfor var jeg mere egentlig nødt til at pejle, så nærmest som en antropolog i en landsby, i stedet for at kunne mærke mine egne grænser. Jamen det er fordi, det er sådan, man forarbejder verden, når man har autisme. Og der er det så også vigtigt netop at være meget bevidst om, jamen det betyder ikke, at jeg har været forkert på den. Det betyder simpelthen bare, at man, som det desværre er tilfældet, ikke så sjældent, når man er på autismespektret, at man ikke havde nok oplysninger til at kunne træffe nogle mere hensigtsmæssige valg.
Hvad gør man, hvis nu man oplever et gruppepres, som Laura jo lidt beskriver, hvor man faktisk ikke selv er klar til det? Hvordan kan man så sætte en grænse, sådan så at man får sig selv med?
Altså, det er svært, hvis man ikke har fået redskaberne. Og det er så der, hvor jeg vil sige, at er et eller andet sted, jamen, så er vi alle sammen afhængige af, at der er mennesker i vores netværk, som vil os det godt. Det, som i hvert fald er noget, man meget kunne ønske sig, det er, at forældre, skolelærere osv. vil i det hele taget hjælpe med at formidle, hvad er gode grænser at gå efter. Fordi man kan ikke så meget mærke sine grænser, hvis man har autisme, men man er i stand til ofte at forstå ting tidligere og klarere end andre. Og det vil sige netop, at hvis man får beskrevet grænserne, så er det der, hvor man kan bruge sin viden om grænser til at sige, okay, jeg kan ikke rigtig mærke, hvad der er det gode at gøre her, men jeg ved, hvad der er det gode at gøre her. Og når det så er sagt, så er det jo også en, hvad skal vi sige, en menneskelig problematik, fordi det er jo ikke kun piger med autisme, som står i de her dilemmaer, det er også piger uden autisme, og noget af det, hvor vi kan sige, jamen når man er udsat for noget, der er lige lidt for meget, lidt for tidligt, ikke mindst seksuelt, jamen så er det, der ikke sjældent sker, det er, selvom det ikke er, hvad skal vi sige, voldeligt eller noget som helst i den retning, men det er, man bliver i tvivl om, hvad skal jeg egentlig gøre her? Hvad kan jeg gøre? Vil det være rigtigt af mig eller forkert af mig at gøre sådan eller at gøre sådan? Har jeg givet anledning til, at den anden har nogle forventninger osv. 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 Og det er der, hvor alle mennesker har gavn af viden om både, hvad er praktiske grænser at have, men også, hvordan siger jeg fra på en venlig og tydelig facon. Og så er man nok især med autisme, altså også lidt mere udsat, fordi man ikke har typisk den samme radar, både i forhold til at kunne mærke sine egne grænser, men også i forhold til at kunne mærke den her anden person, jeg står sammen med lige nu. Er det en person, som, hvad skal vi sige, tænker i et fællesskab? Er det her en person, der også har mit velbefindende som en del af sit livssyn? Og der er mange piger udsatte, men især piger med autisme. Og det vil sige, at hvis man skulle sætte sagen lidt på spidsen, så kunne man sige, at det, som sker for en del piger, og især piger med autisme, det er, at de bliver udsat for begrebet grooming. Vi kender det især fra pædofili, altså hvor voksne, der har seksuel interesse i børn, udnytter deres modenhedsfordel ved at prøve at bilde barnet ind, at det her er både naturligt og godt og rigtigt at gøre. Men adskillige piger ender i situationer, hvor de har sex, som de bagefter ikke var særlig glade for, fordi en af de ting, som unge mænd nogle gange gør, det er faktisk grooming på jævnaldrende basis. Og det er jo selvfølgelig også der, hvor jamen hvis omgangskredsen er der, hvor man kan se, nå jo, men de har alle sammen sex i en alder af 13, så er det der, hvor det også bliver meget nemt for en ung mand at sige, jamen det er jo sådan set det normale, så det behøver du ikke at være spor bekymret for, min ven, osv. 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 Så jeg vil sige, sådan det der, hvad gør jeg, hvis der ikke er nogen, der har været gode til at fortælle mig om grænser og om, hvordan siger jeg nej, så er det sådan ret spinkle råd, man kan give. Det er at sige, jamen, der er en grund til, at vores urinstinkter handler om, hvad er rart og trygt, og hvad er ikke rart og trygt. Og det vil sige, at når det handler om seksuelle grænser især, så er det der, hvor jeg vil sige, at det bedste råd, jeg kan give, er, hvis ikke du mærker, at det føles rart og trygt, det her, Og det vil sige, hvis du er i tvivl, så er det som regel en god idé at sige nej. Ikke fordi man skal være snerpet som sådan, men simpelthen fordi lige her, der er det faktisk en situation, hvor vi må sige, at hvis jeg er i tvivl, så er det faktisk en god idé at sige, så er det her ikke en god person at have så intim en relation med. Laura laver, for mig at se, så skarpe og præcise analyser af både sin egen historie, men netop også omgivelserne, så jeg vil sige et eller andet sted, jamen jeg håber, at hun har overvejet at læse psykologi, fordi jeg tror altså, hun vil blive rigtig god til det. Men så vil jeg også sige netop, at hun fik sin diagnose, da hun var 16, men de her vanskelige situationer, de opstod jo, da hun var 13 og lidt frem efter. Laura var mere på arbejde end sine omgivelser med at prøve at, hvad skal vi sige, at forstå sin omverden, men også at det var svært for Laura at kunne lide sig selv, fordi hun jo kunne, altså fint kunne registrere, at jeg er anderledes. Og det er så frygtelig let at komme til at tro, at hvis man er anderledes, så er man nok også forkert. Så der tænker jeg igen, at hvis nogen tidligere havde hjulpet frem til, når jamen, grunden til, at jeg oplever verden, synes, at de andre kan være lidt sværere at tolke og forstå og at finde vej imellem. Det er, fordi min hjerne egentlig er bygget til en analyse til stedværelse. Og det vil sige, at der har jeg brug for flere oplysninger for at vide, hvad er gode veje at gå.
Jamen, tak for det. Det var dejligt, du ville deltage. Tak, fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.